Má dhéchan tú timppla ceantar chorcaíine an dátá muintear na háte seo a mth siúlar dala a mó fés na bbóis ar fés na sléit agus fé na cnic, agus na réhéintíad fés na cnic is na sléit agus na gleanta an dát bíon imií ar éidirméí mar bíon aimimithe nó cuiiran ú behí agus mar sindá a co. Agus golóorlór daine mth siúlan is lé Madraí agus gaiir agus béidir etharrága mín cuidecha á scíle leotha an sothagus an súd agus tá Janjo me geld, fer mór chuirech ó bhilin lochiig tha séúm an sa stúo geannatí, déad a bheit heú Janjo chun staú?
Ar ní cheart an gránas tá heann tá lá chuísa a níbe.
Tá bratmach is sneachta chuach nó brianana is stochan áfaléon chuir thu ar gú leanta sa goáir hí Janjoil.
Tá si thuas he siad am nach na ceontaibh hesa gine sanna aircaú mí feil na béasisteis agus tá sead an nóí bu nathte, he se take an nóá bhuachta socha haisiad mag leor
Tásansa. Janjo chaachchaig, Dín meach go bhfuil annach daine tú trúsar chaachchaig an leanta sa bhfuil?
Tá scata daine tá Nearúíomh idir daoine stoch isisiúil a siúla na tuic ní éon feibagan lei sin ach tá feib mórgan le déanana go mórbór ó thostagan an COVID. Le daoine siúil agus túir Madraí idir gnú leotha agus díomháil a dhéanamhacha agus na ré lára míad leotha ní bhín se roiheasaní nuhanta. Agus a sé take dhéon buinte stocha hearnéad hean bhfuil tá ála ggóhaint fichathe an do. Agus ní bhór éag na dhéanam méolaid, ba leite siad an na haine lei siad siúlóirí daonethe siúlaí ganú, go dasíon gothe bhéh siúlaí ganú. Agus leite sé don trosóireachta mar tú sé dro haim mar minéir an le heile an taí take dtíon buon tí sé socha féméúnithe. Na daoine seo muna bhfuil seachchanna a haine a ghmport agus a bheith freigarach as a go Madraí agus muna bhil seachchanna sin dhéanamh den bhfuil agat haid. A sé take dhéon buinte a hebí glasach is ngeata agus na daoine ag suasthras sin le Madraí go bhfuil míchan na Madraí loch. Tá sé a sé mí
chu Nídóling mar chhlacha géan leis 6 an caiint sé Janjo ach béir go mar siúh mar sé níos fergat rága mar siúh doíine líonú aigen mar sin.
Sné ha mé déar ganamh lár na thuide Helen agus slí hánig féméí thuúmsta sin letócha le caiicí san nuas agus chuidir heile nach mar a ggó.
Can
héh Dine ha meach le Madraí a scaile le na Madraí díháil ha cuiide techno lu is cosbíisticcha, nís ní tití hé a féilteach a ha séad a helen ru é mar sin. Daine dulú scaile sem Madra beg nó teir beg agus scaileóhór na háte ní. Ní séad freagach ní séad a fiint níige a chu Madraí na ha séad dáú leo, scaoin séad leoha. Agus na réide bagar teúra agus ráileth a chud Madraí a chur fesmachtas ceala chuiríir. Díanana séad feúpla neomata helen agus na dío sead a rommúpa agus tu síos mór síos ríist ascaile sem Madra ríis. Ní a sé fiché gom héing meile lochagus san le tamil. Bhí ben bhainine san tean sem chean chaas leichan na gardaí chuthe. Níos á aanana bhí sí teachtas tína ce a Madraíce agus. Scaile siúil sin bórasiste scaile an na Madraí san hefhór na háte as gan an smachta ceir.
Fu leanana chu cuiiriisteigh sa chum fé láthir Janjo.
Tá scata chuide lá na bhuiide mar dacha teo bhlíon helen a scaile míad chuidir na sinna gnuc mar níl aáin talamína go ní bhín sead nu a gin níhecha talamh gin dóibh agus bíon se godíir go dacha seo helen mar háid tiidir chu le luí bíon fuhíine acu. Agus ru í mar sinna agus nó hachuíidir a gonú chu éimh sin si helen tá sé tromanúin agus ní heí mún go mechttaíine do sus le Madra. Ní éon feibagan leisúlóide, Díar mé sin chéadpoint. Éon feib fésbégan leisúlóide a tá feib mórgan le dhíon le Madraí.
Agus na Madraí á scíle chutéidir
agus gan smachtara agus nar a hofsnófa a bhógart agus b fáidir ar bhéh deas lethra le ráileth a gcuid Madraí a chur fé smacht. Tá siad ónpin seart agus ní bhín se droheasa helen.
An cám chénig i Janjo aber an bóthir steachtaí gam tras gom bhfuil geta do leisteach an chaom achas tóchaón cumíine an cám nó chunas mar athgaimhstigan.
Cumín se helen ach cumín príomhhaidecha séthe tá si chumín sa chaom ach sa bónachta tíim le túúganí a gin ar fada stígan agus an bóthir de slíisteach a helen. Bóthir sin osclíocht de daoine go rah buint móna tu tebarí réitstoibh. agus os go dhéanamh bór san chun gomiatarist a chuid mán agus rud éin marsin a húrt a bhaile. Ní bóthar a bheith helen bóthar poblí níl public right of way tíid mar níl an cloheimbéid talamh ar gachtaibh dá gmúinean dá sé pobl. Ach árás an helen níl an fáibigin le dhéanamh siúlú steach samachan anúm por hénig.
Víidir
riabhaigh an Búl is agad jasdat búl a leid dýna úrnta stíga marni vechainni legut leik hæntlis úrnta.
Sja, sja.
Ach, tá dýna áir hér, Helen, að taka hér, vel, tíhe sýri kustóha.
Sja, na hén tæst dýna náir
í stóha. Na hén tæst dýna.
Stakir við pjúkari en rám sjátt
skil. Njadri við pjúkari en rám mæn.
Tá, engas og halúin há sé trus gilachar húni nós og hílfun tánist er sé drus gilis og madrýkur olkarna fyrmjóri, hikinda erimjóri. Agud talti a húna í þér sé, kegur að sjáska múrðum, marg færa sé engas og halúin, kæðin sé en sárun sá húsa mæli brekk. Ach þér sé, nari við sé sjúl, garda vali hílfun tóni sann leidja nýð, út sé að vekk sé fógru, bagart, madrý, skýlti og lág húsa gílfun tóni. Ach ní hæst lóku endin í dól, hóf hæðsinn þessi gúrum.
Ní hæst í náin, ég dól hóf hæðsinn helin, ach, við skoð, en ég lói, múna vil dýnich Oskulich Karl Hoss was available for us. Now she Oskul just got out and for a country. Lærne ich geboren ist was the Trosori agus na Henny. Cuz we as I guess we as I guess in Karl Hoss and Henny. I guess we would or give me a Karl country a gridish fogma who is in yet. Fogrebach morgma agus selerchma the Gundine stop doch so slema drei. Ni lén tóra áhann lgun búha. Vísa kæn leið ferðsinn og valjan við njúr að kvíði gæri knúk valja brekk. Hör sé sín fógrí en árdi. En kjándi en hör sé en árdi helin skrúald sér inget að húsa. Agus hvað sé sér smæðin ég svið sér strakka hér hús. Njá, við sér gud, ha, dýni hæði hæðun að ha túr madrúi ljóha. Agus kæði sé eða hennig og húnport. Hann dólgast sann ára. Eða hennig úmpar, agus að madrúi að hérfæðis macht. Nýs, hann sé takk að hér dýn lást og hælun við þess að við mér sástile dýnum gæn nás bóra húmist ekki lega madrú agus að við kængeltöku. A hann sé takk að hér mýnti, hælun, ný hæstu gwein gemið í sín hennig anna hæli, mar ný séð nás að dýnum nær að fógur ofur dæf að hér madrúi, hver séð tíðaðið, gjöð séð að bóra stækt, snu gjöð séð Má gráum sá úmpaðis með hér bóðs í skrýsjöksna madrúi rýst.
Og vil einn hórli dlífaktig af John Joe með gælir röðgleir?
Vel, sénd kænt dróman IFA agus ham heng sátt að búil an IFA agus sénd hórli hér rættilinn maður madrúi skýl til fín agus gana með fæf ósmacht agus gana fæl einni hann kóla hér meir veifrægar hans na madrúi að lóg snéðan hórli hér tók
Hvað
sé sé munu vilja einu fjagra að hæsta? Má hann túin eir lóhir? Má hann túin eir lóhir, má hann dynir lóhir, agus að hælun munu núm prósja, hælun að lórfálja þenni, agus eða búri gjort, agus að gana en fjagra kjarta að gáli gút, agus gana en tóra að gáli gút, kada hann túin að genuð, sjúr, Nýttar skildi sem aðra en knúksuðs, agus að mér hefði hæði vegur, agus...
Vil fiskur er nægur að dýgum minni kegur við Jönjó?
Tá...
Nýs móna að báta vóin?
Á, nýs móna að báta vóin, það kærnu húð að báta í sinni og nólagi helgjan og nólagi nús gæmur gleik nægur að dýr, en mæli lóhig dýr dýni hæmi hýstekli að maður í, agus eð mér hefði ósmacht.
Agus þetta sann líkint að nægur að dýr dæla
álja? Kæmi líkint að nægur að dýr dæla álja. Agus tún með sámpleil, hann sé hér hann að góna í, en það er það tíð býðin dánu að góna í, kannski bæðin ég lá heimistir núkst neðan nós að við hægni að góna í.
Sjá.
Agus heimistir núkst ég dánu í, við mér sem bæli orgnu orgu í, agus fjöntir agus vekka hælilegna sjáttin, þess að hæfa í sko bæli hefði tvörna tíð. Agus, og mér úlun er ég, viðs hús, viðs bæli úr, kýri hús að kámum bjög dánu að bæða. Agus við þess að sjúlum nákvæmt og býðir fælglas náðið því fælið tí agus fæfúr karga fjöntum að kassan ínbjögðan við þess mjög hýri bæli þess að hánbjögðum agus að rándi á hlas húsugum agus við þess að bókulum að náðið agus að hér dóðlega hún til ístímpul agus við fær leið maður að nú að svo flæði hlýð beha með mérstján aksin til vígi
Þið
ég er nýr gair skil lish ge na gai na kiri kmanti for na hart ge agus hosni is buri ge agus hosni chesh ni buri gorm ge ri gorm her nede helen agus lani is agus da mein ge yoch she shlafta vaide ni he mo karta ge na va helen
ni ha vin
kaun kai lugum
agus ni ha hasni ge hendu de khofada sun janjo kogor kamelin latin ge nuv a kogor le kunuv de be mi de kain turist sho janjo mar din me marker fai be a ha takle tamol
ta sha takle tamol
kanen lais fose rakh ge hoide hin ja ha man vaert da se velin zu studio und so hinu vo janjo
gut mi mo hagot helen